Shalom.
Eu sunt ghid, dar eu mă simt strâns, legat cu voi, cu toții, uniți în credință și uniți în frăție. Ca ghid, eu îmi fac datoria, fiindcă Dumnezeu m-a pus în acel loc. Tot aceea care mă cunosc, eu vă spun tuturor, Shalom. Eu am venit aici în acest loc dintr-o țară îndepărtată, fiindcă eu am vrut ca să vă văd, să fiu cu voi și, în principal, fiindcă eu am vrut ca să ascult cuvântul. Aici, în Krefeld, este atât de departe de Ierusalim, dar totuși este și atât de aproape. Ierusalimul este aproape de noi, de toți. Indiferent dacă ne aflăm în Krefeld sau în București sau în Alba Iulia, Ierusalimul este în inima noastră, este aproape de noi. Nu există un al doilea Ierusalim aici pe acest pământ. Și Ierusalimul a existat și va exista. Și casa Domnului va fi zidită din nou. Și Domnul se întoarce la Ierusalim. El nu va veni în altă țară. Ierusalaim, Ierusalaim. Noi ne punem încrederea în Domnul. Poporul lui Israel a trăit în timpul tuturor milenilor și trăiește și astăzi în deplină încredere în Domnul. Chiar dacă poporul a fost încercat din partea diferiților oameni, totuși iudeul își are încă încrederea lui în Domnul. Și în inima iudeului trăiește Domnului și în inima iudeului trăiește și Ierusalimul. El crede în Domnul. O povestire spune că iudeul este pe drum spre Ierusalim. A fost o călătorie foarte, foarte mare și între Rodos, deasupra insulei Rodos, de multe ori sunt multe furtuni, fiindcă el zbura cu Iumbo. Și atunci a venit un călător și i-a spus iudeului, tu ai încredere, tu încă ai încredere în Domnul? Și atunci iudeul i-a răspuns, o, Doamne, tu m-ai scos din multe furtuni, dar și din furtuna aceasta mă vei salva. Și iudeul se întoarce în Ierusalim, în Israel. Dacă Arafat spune ce dorește și Saddam Hussein, ultimul cuvânt îl are Domnul. El conduce regimentul, nu niște oameni aici pe acest pământ. El conduce lumea și Domnul nu își părăsește poporul său, țara lui, și nu ne părăsește pe noi, pe credincioșii. El a fost și este și va fi cu noi. În Israel, mulțumim lui Dumnezeu, în afară de niște lucruri mici, eu le-am aflat din ziar și din știri și din partea fiului. Au existat mari întristări în timpul ultimilor două luni din cauza politicii lui Rabin. El a promis mult lui Arafat și altor, dar și aceasta este o cale a lui Dumnezeu. După aceea au fost niște întristări mari, fiindcă s-a înființat niște legături diplomatice cu o instituție care nu a vrut ca să recunoască în toate deceniile trecute țara Israel ca țară independentă. Mulți israeliți erau întristați. Peste 70% au fost împotriva, dar conducerea, guvernul decide. Din punct de vedere economic, totul merge în sus, merge spre bine, în toate direcțiile merge tot mai bine. Cei care au venit noi în țară se încadrează în procesul productiv, chiar dacă există mult șomer încă. Tratativele de pace cu iordanienii au dus și aceste discuții la diferite părți bune. Noi știm, Rabin este un om deștept, dar niciunul din partea noastră este infailibil. Tot astfel și Rabin a făcut greșeli, dar noi sperăm că va fi pace. Cine a fost în Israel și a parcurs toată granița din Barea, de la Eilat până la Marea Moartă, și noi sperăm ca în luna viitoare strada va fi gata și noi vom putea să călătorim în Iordania. Este un lucru important pentru țara Israel și pentru economia țării Israel. Vin mai mulți turiști decât am putea noi ca să-i hrănim aproape. Hotelurile sunt pline și noi sperăm că așa va fi situația și în anul viitor. Dumnezeu îl ajută Israelul. Fiecare poate să meargă unde dorește și să viziteze totul în pace. Și dacă voi ascultați niște știri, să știți, toate lucrurile sunt exagerate. Toți vor ca să spună ceva senzațional. Cei credincioși din Israel au ceva de spus. Noi ne rugăm pentru Israel și eu vă rog pe voi, frați și surori, rugați-vă și voi în continuare pentru Israel. Noi să-L rugăm pe Domnul nostru, El să păstreze Israelul, să ajute în Rwanda, în Iugoslavia și peste tot, unde există certuri. Domnul să conducă toată țara, politicienii să facă ce vor ei și ce pot ei, iar Domnul va avea ultimul cuvânt. Noi să rămânem uniți în rugăciune și în mulțumire. Shalom, shalom. Mulțumesc, frate Goldner. Noi suntem foarte mulțumiți. Din prima zi de când ne-am cunoscut, suntem uniți în dragostea dumnezeiască. Noi am spus-o de multe ori, Dumnezeu își are cărarea Lui cu poporul Israel și Dumnezeu își are poporul și cu biserica. Și amândouă sunt legați una cu cealaltă. Nu există niciun creștin adevărat care să nu poată suporta pe un israelit sau pe un iudeu. Acela care îl iubește pe poporul lui Israel, iubește și poporul Israel. tot astfel și nouă ne pare rău de, de cele întâmplate în istoria trecută. Iudeii au fost o jertfă Inchiziției și al prigoanei. Aceasta a fost calea israeliților care trebuia ca să fi mers și Dumnezeu însuși știe din ce cauză. Cum am reamintit noi deja, peste tot este vorba despre pace, dar în primul rând este vorba despre pace cu Dumnezeu. Și această pace începe în inima fiecăruia în parte. Noi o simțim peste tot, precum am reamintit deja, fie în Orientul apropiat, sau în ex-Iugoslavia, sau în Rwanda. Dacă auzim niște știri, atunci eu pot ca să mă transpun live în locurile respective. Eu am predicat în Goma, în Kigali, în Bujumbura. Peste tot eu am predicat deja. Acolo unde sunt acum certurile cele mai mari, acolo eu am predicat. Eu am fost acolo. Oamenii au venit la credință și astăzi țara și poporul respectiv este rupt. Eu am spus-o de mai multe ori, religia și politica au făcut multe, au provocat multe necazuri pe acest pământ. Mult sânge a fost vărsat pentru nimic și din nou pentru nimic. Dar cine poate să o schimbe? În modul special, noi am ascultat știrile din ex-Iugoslavia. Ceea ce ascult rareori este tot adevărul. Acesta este problema mare. Serbii, tot astfel se spune, serbii nu vor. Fie, poate Radio Luxemburg mai spune aici și acolo că serbii respectivi au posedă acum 71% din țară care trebuie ca să fie împărțită și cei 5, grupul de 5, serbii să mai aibă la urmă doar 49%. Dar nu se spune niciodată unde este problema. Se spune doar că există o problemă. Eu n-am să mai devin politician, timpul este prea înaintat. Eu aș dori ca să-i mulțumesc astăzi fratelui nostru Fritz. El astăzi are jubileul al 12-lea. În urmă cu 11 ani a cântat de prima dată pe acest instrument aici la Krefeld. Sorei noastre tânere, i-am mulțumit pentru talentul ei muzical. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru toate talentele pe care ni le-a dăruit. Necazul mare aici pe acest pământ, acest necaz a început la începutul omenirii și va rămâne până la sfârșitul omenirii. La început, un frate l-a omorât pe celălalt. Gelozie, omor a fost de la bun început, fiindcă Satan a intrat în programul dumnezeiesc și a dus în eroare pe Eva, pe Adam, pe Cain și i-a atras sub influența lui. Și despre Satan este scris în Ioan 10 că el este un ucigaș de la bun început. Dacă vine el, atunci el vine cu un singur scop, ca să omoare, ca să distrugă, ca să nimicească. El nu poate să facă altceva. Și tot astfel va rămâne până când Domnul Dumnezeu va domni din nou, precum este scris în trâmbița a șaptea, în Apocalipsa 11, de la versetul 15. Și de asemenea, precum este scris și în Daniel 7. Atunci când Domnul va domni din nou și va împărăți. Tot astfel și împărăția lui Dumnezeu este numită mileniul păcii a lui Dumnezeu. Fiindcă, și acest nume este astfel, fiindcă Satan este legat de prima dată este legat și este băgat. Și dacă iasă după 1000 de ani, din nou satana este liberă și din nou va fi ultima luptă. Eu doresc ca să vă spun tuturor un binevenit, în special niște prieteni care astăzi sunt de prima dată în mijlocul nostru, poate sunt mai mulți aici în fața noastră, Hans Bauer cu soția lui, cu fiica lui, fiți bineveniți în mijlocul nostru, voi ați venit de la distanța cea mai mare, dar și timpul frumos are niște lucruri, niște părți faine. Nu trebuie, nimeni nu trebuie să mai meargă în sud undeva, ci ei pot ca să facă concediu pe balconul propriu. Acestea sunt niște părți bune. Fiți bineveniți în mijlocul nostru. Cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? O soră acolo în spate, în față, alta, acolo un tânăr. Eu trebuie ca să mă uit mai exact. În orice caz, încă cineva, eu vreau să fiu atent și acolo încă un bărbat. Foarte frumos, pe noi ne bucură. Și acolo în spate, din nou, încă cineva. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cum am spus deja, noi suntem bucuroși fiindcă putem ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În timpul introducerii mi-a venit un gând. Oamenii vin în fugă dacă vine o personalitate mare. Indiferent din ce direcție va fi această persoană ceva deosebit, fie că este evanghelist, că este vindecător, indiferent cine va fi el, oamenii fug și se adună într-un număr mare, fiindcă oamenii au o dorință, o așteptare mare. Dar aici la noi situația este altfel. Noi nu venim în acest loc fiindcă o personalitate are un dar oarecare deosebit, ci noi ne adunăm în acest loc ca să fim adunați în fața și în prezența lui Dumnezeu și să ascultăm cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și noi să privim spre El, spre acela care poate să facă mai mult decât toți făcători de minuni, decât toți evangheliști. El, Domnul, poate să facă mai mult decât toți. Și aceștia toți nu pot să facă nimica fără Dumnezeu. Totul ce vine din partea lui Dumnezeu se întâmplă de la Domnul. Și nici o carne, nici un trup, nici un om nu poate ca să se laude în fața lui Dumnezeu și să pretindă că este cineva deosebit. Lucrul deosebit, cel mai important este cuvântul descoperit. Este un lucru minunat ca să știi că noi nu am umblat după niște învățături oarecare sau o direcție de credință oarecare, ci noi urmăm cuvântul Domnului. Chiar în acest timp în care se împlinește o profeție, se împlinesc profetii biblice, este foarte important ca cuvântul profetic să fie cunoscut prin descoperire și ceea ce se întâmplă acum, noi să o putem înțelege pe baza biblică și să o trăim și să o și înțelegem că astăzi, acum, să ne aflăm în zilele în care se împlinește profeția biblică. Noi, în manuscriptul nou, am scris-o deja despre rana despre care este vorba în Apocalipsă. Erau 7 capete și 10 coarne, dar un capet a fost vindecat. Celelalte 6 nu sunt amintiți. Și acest al 7-lea s-a vindecat. Voi vedeți o țară care trebuie ca să preia conducerea Europei. Noi suntem în mijlocul, chiar la mijloc, la centru, între Est și Vest. Și aici este un frate care a fost la un interviu la care a participat și cancelarul nostru Helmut Kohl și mulți alții. Și Helmut Kohl a zis și a subliniat cu multă sublinea ceea ce a făcut papa de la Roma. A vorbit și Mitterrand și Germania să primească din nou un post de conducere în Europa. Capul din nou este vindecat și eu vă spun, totul avansează cu niște pași mari, se apropie de sfârșit. Fratele Branham a spus în 61 deja, când Berlinul de Est va fi dat din nou înapoi, atunci țara romană, împărăția romană va fi din nou așa cum a fost în zilele lui Iisus Hristos. Despre democrație se vorbește, dar oamenii fac ce vor. Dar timpul este a sosit să vină totul ce a spus Domnul dinainte. Noi suntem gata. Cu cât vine mai repede, cu atât e mai bine. Noi simțim cu Israelul când ascultăm aceste știri, tratative peste tratative, compromisuri peste compromisuri, pământ pentru pace, și pe cum a zis și fratele Rus, astfel și este scris în 1 Tesalonicen, capitolul 5, versetul 3, când ei vor spune pace, pace și siguranță, când ei vor spune, nu când va fi pacea. Poți să spui multe lucruri, dar realitatea va fi altfel. Dar astfel ca Scriptura să fie împlinită în toate lucrurile, până la cuvântul din Isaia 1:27, Sionul va fi eliberat prin judecată. Ce putem noi ca să schimbăm? Dumnezeu își are calea Lui și El își merge calea Lui împreună cu poporul Său. Haidem ca să citim câteva versete biblice. Primul verset din 1 Cronici 28, versetul 9 și versetul 10. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Vezi acum că Domnul te-a ales ca să zidești o casă care să-i slujească de locaș sfânt. Întărește-te și lucrează. Dumnezeu intră în viața acelora pe care i-a chemat pentru un scop anume și Dumnezeu are un drept în viața acestor oameni. Din acel moment în care Dumnezeu l-a chemat pe cineva sau dacă ne-a chemat pe noi, atunci Dumnezeu are un drept ca să spună ce este corect. Și acest lucru rămâne valabil. Atunci trebuie ca să lași și să faci ceea ce spune El. Mai înainte, noi în adunările trecute am citit și în versetul 6, El mi-a zis, fiul tău, Solomon, îmi va zidi casa și curțile, căci l-am ales ca fiu al meu și voi fi tată. Amin. Dumnezeu îi pretinde pe toți aceia pe care îi poate include în planul său. Dar Dumnezeu a zis, eu îl iau pe fiul tău și el va fi fiul meu. începând din acest moment, este Fiul meu. Începând de acum, El face ceea ce spun eu. Tot astfel este situația cu toți aceia care devin copii ai lui Dumnezeu. Ce mare dumnezeiască include astfel ca omul să permită ca voia lui Dumnezeu să facă voia lui Dumnezeu. În Psalmul 143 sunt niște versete minunate. Doamne, ascultă-mi rugăciunea. Psalmul 143 de la versetul 1, un psalm al lui David. Psalmul a scris, adică David a scris psalmii cele mai bune. Hristos este numit Fiul lui David. Psalmul 143. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele. Vă știți, niște oameni care sunt în legătură cu Dumnezeu și trebuie ca să meargă prin niște încercări și au niște impresii și au impresia că Dumnezeu nu-i mai ascultă. Atunci acești oameni vin la Dumnezeu și pretind acest lucru. Mai departe este scris: nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Cei care trăiesc au o dreptate proprie. Există doar o singură dreptate în Roman 5:1, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Versetul 3, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Există niște oameni credincioși care trebuie ca să meargă prin niște încercări grele, și atunci ei privesc spre Domnul. Mai departe spune Domnul în psalm: vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ. Lupta era grea și astfel David l-a căutat pe Domnul și el a simțit că totul ce venea peste el îi chinuia întregul trup. Și atunci David a spus: mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale, îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. În aceste săptămâni noi am văzut situația, iarba toată este uscată și iată aceeași căldură. Bărbatul a spus: îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Și după aceea vine la punctul hotărător: grăbește-te de mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Noi cu toții am făcut aceste trăiri în viețile noastre. Dacă ne rugăm pentru o lucrare și dacă trec luni și ani, atunci noi știm care este simțământul nostru interior și exterior. Dar în adâncul adâncului nostru, credința rămâne în viață. Și anume credința în Dumnezeul viu. Tot astfel cum a fost situația și cu Iov și cu toți aceia care trebuiau ca să meargă prin încercări. Când Iov ședea pe cenușa, când nu mai avea nimic, copiii nu lipseau, vaci, totul era stricat, distrus. Toți oamenii ar fi putut ca să spună tot ce este posibil și imposibil. Și prietenii lui au mai și spus câteva lucruri. Dar Iov a depus o mărturie care este valabilă printre toate neamuri și prin toate generațiile. El a spus, eu știu că Salvatorul meu trăiește. Indiferent ce se întâmpla în jurul lui sau cu el, ce se întâmpla de la cap până la picioare, era plin de hrân, era batjocorit, dar în inima lui el a știut și a cunoscut adevărul mare. Eu știu că Salvatorul meu trăiește. Eu îl voi vedea, a mai zis Iov, chiar dacă trupul meu este chinuit, dar eu îl voi vedea pe Dumnezeu. Aceasta este mărturia acelora care au avut o trăire cu Dumnezeu în inimile lor, care au avut o trăire personală cu Dumnezeu. În săptămâna trecută, noi am fost la o mormântare. Aici, pe pământ, situația este de fiecare dată aceeași. Unii se nasc, alții se îndepărtează din această lume, dar în orice caz, în acea predică, noi am atins un punct care m-a atins chiar și pe mine. Eu am spus, dacă o predică, dacă un om este mort din punct de vedere duhovnicesc, dacă acest om este mort în ochii lui Dumnezeu, de la naștere, și acest om nu se poate naște din nou cu nicio apă sfântă și cu nimic. Doar cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia lui Iisus Hristos, dacă această Evanghelie este predicată, atunci, în timpul predicii, acest om care este mort în păcate și fără de legi, el să fie trezit. Și acestea sunt trezirile adevărate. Noi știm, evangheliștii au avut niște treziri, dar este posibil ca respectivii evangheliști să nu fi fost nici măcar ei treziți după plăcerea lui Dumnezeu. Dar sămânța dumnezeiască cheamă la viață o viață dumnezeiască în viețile oamenilor. Când suntem tineri și suntem treziți, atunci mai ai câteodată dorința să te întorci pe partea cealaltă. Un pic să mai stau în pat și după aceea mă scol. Și iată, adorm din nou. Nu, Dumnezeu dorește o trezire adevărată. Noi să fim treji, o trezire prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în timpul predicii cuvântului lui Dumnezeu. Din acest motiv și este predicat cuvântul, astfel ca oamenii să primească mântuirea lui Dumnezeu. Doar atunci când noi recunoaștem că noi avem nevoie de mântuire, doar atunci noi o vom dori. Doar un om nu știe că el este despărțit de Dumnezeu și este pierdut, atunci acest om nu poate ca să își ceară salvarea din partea lui Dumnezeu. Acest om nu poate ca să ceară lui Dumnezeu, o, Doamne, primește-mă, salvează-mă. De prima dată trebuie ca să-ți dai seama că legătura cu Dumnezeu încă nu este, încă nu există. Și această legătură cu Dumnezeu nu o poate face un om. există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, și acest mijlocitor este Iisus Hristos, Domnul nostru. În El însuși Dumnezeu s-a descoperit omenirii, doar în El omenirea se poate apropia de Dumnezeu. Iubitul frate Goldner, eu nu știu dacă voi o înțelegeți, dar situația este astfel. Există o singură cale de mântuire și aceasta este calea dumnezeiască, prin acela care a adus mântuirea. Eu vă spun foarte cinstit, mântuirea nu este nici în credința iudeilor și nu este nici în Ierusalim, ci mântuirea este doar în Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a descoperit în Hristos, aducând mântuirea întregii lumi. Din acest motiv, în traducerea după mine, Evanghelia, cuvântul Evanghelia este tradus corect ca mesaj eliberător, un mesaj care aduce mântuirea. Evanghelia lui Iisus Hristos, precum este scris și în Testamentul Vechi ca ziua mântuirii și s-a împlinit în Testamentul Nou. Din prorocul Isaia, noi citim 2-3 versete biblice care să ne aprofunzească acest gând ale mântuirii. Din Isaia 12, versetul 3 până la versetul 6. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea neamului Lui, adică numelui Lui, cântați Domnului, căci a făcut lucruri strălucite. Cuvântul a făcut, a isprăvit, este scris de o singură dată în Testamentul Nou. Iisus a spus-o, s-a isprăvit, s-a făcut. Un lucru mare a făcut Dumnezeu, căci Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Mai departe este scris să fie cunoscute în tot pământul. Acest lucru s-a făcut de cunoscut în tot pământul, căci în niciunul altul va trăi mântuirea și salvarea, căci doar în Domnul și Mântuitorul nostru care ne-a și adus-o. Și acum și Sionul este inclus. Strigă de bucurie și veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel. Nu de mult eu am spus acest lucru, căci este scris în Isaia 2, cuvântul Domnului va ieși din Ierusalim și învățătura de pe muntele Sion. Fratele Goldner, cine o știe mai bine decât tine, câte direcții de credință sunt deja în Ierusalim? Vreo 21 sau chiar mai multe direcții de credință sunt doar în Ierusalim. Și câte din acestea nu scriu acest verset? Cuvântul, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Și doar cu scopul, fiindcă ei își au șederea acolo în Ierusalim, dar ei scriu ce vor. Iau acest verset și scriu ce vor. Și noi nu suntem de acord cu acest lucru. Noi doar suntem de acord dacă cuvântul vine din Ierusalim, atunci trebuie ca să fie acest cuvânt original al Dumnezeului celui viu. Dumnezeu a vorbit deja. Și dacă este vorba despre învățătură, atunci trebuie ca să fie învățătura aceasta. noi am fost și în sala aceea unde a fost ultima cină. Acesta a fost și sala unde a fost revărsat Duhul cel Sfânt. Derusalii, când a avut loc revărsarea Duhului Celui Sfânt, iată, poporul a venit. Învățătura, cuvântul Domnului a plecat din Sion, din Ierusalim. Și încă se întâmplă și în ziua de azi. Pavel a scris atunci: voi ați primit cuvântul pe care noi vi l-am predicat, nu ca un cuvânt al oamenilor, ci l-ați primit ca cuvântul lui Dumnezeu, care și este, de fapt, în adevăr. Nu niște pretenții, ci mesajul lui Dumnezeu de mântuire a lui Iisus Hristos trebuie ca să fie vestit. Noi spunem cinstit, noi nu credem că Iisus Hristos a fost altul, noi credem că El este același, cu singura deosebire, în Testamentul Vechi, El era Iahve, în trupul duhovnicesc. El nu a putut ca să plângă, nu a putut ca să-i fie milă. Din acest motiv, El trebuia ca să vină în acest trup omenesc, să devină om, să primească un trup precum avem și noi, astfel ca acela care este nemuritor în duh să moară după trup, ca să scoată boldul morții, să învingă moartea, iadul și satana, și în a treia zi El să învieze în a treia zi și să spună: eu trăiesc și voi să trăiți. Pentru noi acest lucru nu este o învățătură religioasă, ci pentru noi acest lucru este o realitate dumnezeiască în legătură cu mântuirea sau istoria de mântuire a lui, al Dumnezeului nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Când a fost vestită nașterea Domnului Iisus, Duhul Sfânt a venit peste diferiți oameni. De exemplu, peste Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, peste el a venit Duhul Sfânt și el, în Luca 1, versetul 69, a zis, poate citim chiar de la versetul 68, binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vecime. Pavel a predicat în fața lui Agripa și el a întrebat: îl crezi pe proroci? Și Pavel nu a așteptat ca Agripa să-i răspundă, ci a zis: eu știu că tu îi crezi. Există niște oameni ai lui Dumnezeu care sunt înarmați și nu așteaptă un răspuns greșit, ci ei direct dau răspunsul corect și răspund în locul omului respectiv. Și Pavel a vestit mai departe. Dar în capitolul 2 din Luca citim acum versetele 76 și 77. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui prea înalt, căci vei merge înaintea Domnului, nu în fața altuia, ci tu vei merge înaintea Domnului, ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui. noi avem aici de fiecare dată legătura între Testamentul Vechi și Testamentul Nou și invers. Și aceasta este legătura pe care Dumnezeu ne-a dat-o în cuvântul Său, pe care ne-a dăruit-o prin îndurarea Lui. Căci toate făgăduințele Lui Dumnezeu, care sunt scrise în Testamentul Vechi, au fost gândite sau date ca să se împlinească în Testamentul Nou. Chiar și Isaia 9, versetul 5 și 6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui și îl vor numi, numele lui va fi. Voi cunoașteți acest verset. Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Chiar și în Isaia 40, versetul 3, cu privire la Ioan, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Niște oameni nu pot ca să înțeleagă că Dumnezeu se poate descoperi în diferite moduri și să se descopere, adică El să fie în cer și să se descopere și pe pământ. Dumnezeu este pretutindeni prezent, fiindcă El este Duh. Indiferent când și unde se descoperă, este bine ca să cercetezi această descoperire până la sâmbârle. Și atunci îți dai seama că descoperirea se revarsă din nou în Dumnezeu. De exemplu, cu noțiunea Fiul lui Dumnezeu. Punctul de referință este Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. De fiecare dată, Dumnezeu este punctul de referință. Dumnezeu este originea tuturor lucrurilor. Prin astfel precum s-a descoperit El, a fost totul conform hotărârii Lui veșnice, de prima dată în trupul duhovnicesc, iar după aceea în trupul pământesc, fiindcă omul a căzut în acest trup și în acest trup omul a fost despărțit de Dumnezeu și dedicat morții. Prin urmare, eliberarea omului căzut trebuia ca să aibă loc în acest trup. Acest lucru nu putea ca să-l facă vreun arhanghel sau un proroc, căci toți prorocii au venit tot astfel în această lume, precum te-ai născut și tu și eu. Și unul care este despărțit de Dumnezeu nu poate ca să-l împace cu Dumnezeu pe altul. Doar Dumnezeu poate ca să unească cu El însuși. Prin urmare, Dumnezeu s-a descoperit în Fiul ca să includă omenirea și să facă din copii de oameni niște copii ai lui Dumnezeu. Cu privire la mântuire, noi avem un verset minunat în Luca 19. Aici noi vedem că Domnul nostru este acela care aduce mântuirea. Luca 19, versetul 9. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram, sau un fiu al lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Astăzi, acestei căs, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Aceasta a fost făgăduința, nu o făgăduință despre ziua mântuirii în cazul general, precum a fost vestit în Testamentul Vechi, ci peste tot, pretutindeni, unde Domnul intră într-o casă sau într-o viață, acolo mântuirea lui Dumnezeu îl însoțea. Nu există altul în care să fie mântuirea lui Dumnezeu. În Marcu 1, acest evanghelist a scris în felul următor, direct de la versetul 1, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după cum este scris în prorocul Isaia. Iată, trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan, care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. În tot poporul era o mișcare. Cei mari n-au recunoscut-o niciodată, dar poporul a recunoscut de fiecare dată ceasul lui Dumnezeu. Tot astfel este situația și în zilele noastre. În Fapte 13, noi vedem întoarcerea apostolului către neamuri. Așa nume, Fapte 13, 47. Căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se vor bucura. Deci, o mântuire dumnezeiască, un mesaj de mântuire, și în acest mesaj de mântuire, Dumnezeu a iertat toate păcatele. Totul este inclus în acest mesaj de mântuire. Dar ca să o primim, noi trebuie ca să credem acest mesaj și să venim la acela personal care a adus mântuirea. Numai astfel putem ca să și trăim mântuirea respectivă. Și în introducere, noi am reamintit cât l-au primit pe el, acelora el le-a dat puterea. Nu aceia care au ascultat doar mesajul, ci acela care a adus mântuirea, care, în care este pacea lui Dumnezeu, în care este totul ce dorește Dumnezeu ca să ne dea. Tot astfel o scrie și Pavel către Coloseni, în Coloseni 3, dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Înainte ca să vină pacea lui Hristos în inima ta și în inima mea, această pace trebuie să fie pe tron. Noi trebuie ca să îi permitem Domnului ca să intre total, numai astfel pacea lui poate ca să ne conducă pe noi. Eu vă citesc acest cuvânt din Efeseni 2, cum poate ca să vină această pace? Din Efeseni 2, începând de la versetul 14. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea, și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace.
einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Das ist Gottes Werk.
Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Niciun om nu o poate face. Oricare om este neliniștit în adinsul lui. Mulți au un talent foarte bun ca să facă, să provoacă certuri. Dar pacea pe care ne-a dat-o Dumnezeu în Mântuitorul nostru a venit la noi, fiindcă El a fost acela care ne-a adus pacea. El a fost mijlocitor și ne-a adus nouă pace celor care suntem departe și iudeilor care stau aproape. Haidem ca să o citim în versetul 16 și 17. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Amin. Noi am putea ca să citim mai departe prin El, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Dragii mei, în acest loc, noi, în toată smerenia, am dorit ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu astfel ca oamenii ca Dumnezeu să poată vorbi oamenilor și oamenii să găsească calea la Dumnezeu, oamenii să asculte chemarea lui Dumnezeu, li se descopere ce este vestit în mesajul de mântuire. Fără această lucrare de mântuire pe crucea de pe Golgota, fără iertarea adusă din partea lui Dumnezeu, fără iertarea care a avut loc pe Golgota, noi nu am putea ca să vestim astăzi absolut nimic. Toată predica se bazează pe acela răstignit, fiindcă prin El și în El s-a făcut totul pentru noi. Deci vestirea mesajului de mântuire ne readuce de fiecare dată la acela care este El însuși mântuirea și în El noi o putem trăi. El ne-a adus pace nouă celor departe și a celor care sunt aproape și ne-a împăcat cu Dumnezeu din acest motiv și Pavel scrie nouă ne-a fost transmisă slujba împăcării. Noi nu mai așteptăm o zi mare de împăcare, ci această zi mare de împăcare a lui Dumnezeu cu omenirea, care nu era aduse prin aducerea prin aducerea jertfelor de mii și sute. Și ce citim în Evrei? Dar aducerea minte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe. Și citim mai departe tot în Evrei, căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Noi suntem sfințiți din partea lui Dumnezeu și suntem aduși la țintă. Căci în psalm este scris, tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai pregătit un trup. Aici sunt eu ca să-ți împlinesc voia ta, o Dumnezeule. Și în acel timp El era Fiul omului. El era om de 100% din pricina oamenilor, căci astfel cu adevărat este scris în 1 Corinteni 15, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. El trebuia ca să fie om din pricina oamenilor. Eu vă citesc acest lucru, numai ca să o știți că astfel și este scris. 1 Corinteni 15, poate cea de la versetul 20 începând și până la versetul 22. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. El a putut ca să spună, eu sunt învierea și viața. El nu trebuia ca să spună că cândva se va întâmpla. Eu sunt aici, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt învierea și viața. Filipe, de atâta timp sunt în mijlocul vostru și tu întrebi și îmi spui și mă întrebi, arată-mi eu pe Tatăl, cum poți tu ca să întrebi astfel după atâta timp, arată-mi eu pe Tatăl? Tu nu crezi că eu sunt în Tatăl și că Tatăl este în mine? Noi nu avem nevoie de vreo explicație mentală, ci noi avem nevoie de o credință biblică, că Dumnezeu s-a descoperit în Hristos pentru mântuirea noastră. O explicație? Nu avem nevoie de ea, fiindcă nu o putem. Nu o încercați. Până în ziua de astăzi nu a putut-o nimeni. Dar credința este înrădăcinată în cuvânt. Și toți aceia care ascultă vocea Evangheliei minunate a lui Dumnezeu, care prin Iisus Hristos, Domnul nostru, mulți au posibilitatea ca să primească legătura cu Dumnezeu. Ei au posibilitatea ca să primească îndurare, eliberare și mântuire. Prin această lucrare de mântuire există pârga pentru cei adormiți care și prin vestire le este oferită sau le este dată această ofertă. O vestire care este bazată pe niște fapte dumnezeiești adevărate. Din acest motiv, astăzi noi putem vesti eliberare, mântuire, vindecare, indiferent ceea ce a fost dat sau pregătit de partea lui Dumnezeu în Hristos, totul poate ca să fie primit astăzi și să fie și trăit. Dumnezeu să ne binecuvinteze cuvântul lui într-un astfel de mod, astfel ca noi să-l și trăim. Noi să simțim în timpul vestirii că Dumnezeu îmi vorbește. Noi să fim de acord ca Dumnezeu să discute, să vorbească cu noi. Și noi să dăm un răspuns lui Dumnezeu și să venim la Dumnezeu. Și acest lucru noi să-l facem prin credință. Dumnezeu să ne dăruiască această decizie, El să o lucreze, El să o facă în noi. Și dacă noi ne-am decis deja, noi să avem o nouă trăire astăzi cu Dumnezeu, căci revenirea Domnului este foarte aproape. Acela care dorește ca să trăiască cu Dumnezeu și să fie la Dumnezeu, acela să vină astăzi, să se decidă astăzi. Așteptarea nu l-a ajutat pe nimeni. Astăzi, dacă voi ascultați vocea Lui, nu vă împietriți inimile voastre. Domnul Dumnezeu să fie lăudat și slăvit. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să cântăm versetul Așa cum sunt.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Wir singen's noch einmal. So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft. Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Treuer Herr und
Credinciosul
Gott,
Domn și Dumnezeu,
heute
astăzi noi nu trebuie ca să mai întrebăm dacă Tu ai vorbit sau dacă ai chemat. Tu ai făcut ambele lucruri. Prin cuvântul Tău, Tu ne-ai vorbit, ne-ai adresat chemarea prin cuvântul Tău. Noi am simțit acest lucru și îți mulțumim pentru acest lucru. De asemenea, noi îți mulțumim, o Doamne, că Tu ne-ai dat garanția pentru totul. Totul ce este conținut în Evanghelia de mântuire. Tu ești pârga. Tu, o Doamne, Tu ai spus, fiindcă nu ai putut ca să juri la altul, Tu ai jurat la Tine însuți. Tu ai intrat cu un jurământ ca să împlinești hotărârea Ta neschimbabilă și să dorești acest mesaj poporului Tău în inimile lor. Cuvântul Tău nu este da și nu, cuvântul Tău este da și amin. Noi îți mulțumim pentru acest lucru. Și în acest cuvânt noi găsim credința care vine din Tine și prin Tine. Iubitul Domn și Mântuitor, noi îți mulțumim fiindcă Tu ne-ai iubit în acest mod. Îți mulțumim fiindcă ai devenit om. Îți mulțumim fiindcă Tu ai luat asupra Ta toate păcatele și fără de legile, ca fiu al omului și ca fiu al lui David, ca fiu al lui Dumnezeu. Tu ai mers și ai dus toate păcatele noastre, astfel ca noi să putem deveni fii și fiice al lui Dumnezeu prin Tine, Fiul lui Dumnezeu. Iubitul Domn, în fața ochilor noștri duhovnicești, totul se petrece planul Tău, lucrarea Ta, hotărârea Ta veșnică pe care Tu ai avut-o. Tu ți-ai dorit fii și fiice după asemănarea Ta. Nu niște oameni fii și fiice făcuți, ci născuți din nou. Tu ai devenit Tatăl nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, și despre El este scris: Tu ești Fiul meu, astăzi eu Te-am născut. Origine dumnezeiască, noi îți mulțumim pentru acest lucru. Tu, veșnic credinciosul Dumnezeu, și pentru acest lucru, fiindcă Tu ne-ai inclus, și noi putem fi fii și fiice a Lui Dumnezeu. Credinciosul Domn, Tu ai devenit identic cu noi în toate lucrurile, astfel ca noi să putem deveni identici cu Tine în înviere și în desăvârșire. Noi putem ca să spunem că noi suntem o seminție dumnezeiască și în Tine, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, a fost făcut începutul acestei seminții noi dumnezeiești. Noi îți mulțumim, iubitul Domn, și te rugăm, totul ce am auzit noi prin cuvântul Tău să se împlinească în viețile noastre. Noi Te-am recunoscut pe Tine, în care este toată mântuirea, iertarea, viața veșnică. Te-am recunoscut pe Tine, în care este totul de ce avem noi nevoie pentru timpul acesta trecător și pentru veșnicie. Ție, Dumnezeului atotputernic, îți spunem un mulțumesc în adâncul inimilor noastre, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Luați loc.